จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาและกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนกรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทย
ทีนี้นักลงทุนก็เลยชะลอการลงทุนครับอยู่ช่วงหนึ่งสั้นๆเขาก็เลยปรับใหม่ครับจากดูวิดีโอความยาว1นาที1นาทีนี่คือเน็ตสตรีมไม่ได้เขาก็เลยแก้เกมครับวิธีหลักการแก้เกมของเขาก็คือมันเกิดจากที่เขาไปอบรมไอ้ตัวหลักสูตร New Normal นั่นแหละก็คือเรียนรู้เพนพอยต์ไปคอมมูนิเคชันกับคนเขาไปค้นพบตัวนึงครับว่าไอ้เทคโนโลยีของมือถือเนี่ยครับซึ่งสังเกตว่าเวลาที่เราปิดเน็ตหรือต่อ Wi-Fi ใหม่ครับไอ้คลิป TikTok เนี่ยมันยังสามารถดูได้อยู
่ค่ะ
อย่างน้อยก็ 1-2 คลิปเขาเปลี่ยนจากคลิปความโดยเฉลี่ยครับ1นาทีมาเหลือเริ่มต้นที่15วินาทีเพื่อให้คนรู้สึกว่าโหลดเร็วมาง่ายเชื่อมั้ยครับว่าโดยเฉลี่ยครับมีคนมาใช้งานแอปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดูทางดูเลขหรือว่าดูข่าวสารนะวันนึงครับโดยเฉลี่ยก็คือ 14-15 ล้านคนต่อวัน
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะเราได้เคยคุยกันกับคุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยที่ปรึกษาหอการค้าอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการการค้าข้ามแดนจีนไปแล้วนะคะจอดลึกว่าทำไมคนจีนถึงขายของเก่งไม่ได้โดยพื้นนิสัยอย่างเดียวไม่ได้โดยเรียกว่าอุปนิสัยของคนจีนที่เป็นคนเรียกว่าหัวการค้าเท่านั้นนะคะแต่มันมีความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากคนที่อยู่ข้างหลังหลายอย่างและด้วยภายใต้ระบบความเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ที่ว่านั่นแหละใน EP ก่อนๆเนี่ยเราก็ได้คุยกันไปแล้วว่ามันมีปัจจัยคือรัฐบาลหนุนแล้วหนุนอย่างเป็นระบบมีการออกแบบทั้งสภาพแวดล้อมโครงสร้างแล้วก็เงื่อนไขหลายตัวทีเดียวผ่านหน่วยงานที่สำคัญอย่างน้อยก็คือ2หน่วยงานนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของหน่วยงานที่จะขจัดความยากจนหนึ่งนั้นก็คือ CPAD หรือว่าชื่อเต็มๆภาษาอังกฤษก็คือ State Council Leading Group Office of Poverty Alleviation and Development เรียกย่อๆกันว่า CPAD ก็แล้วกันนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือหน่วยงานที่ทำหน้าที่เรื่องของการส่งเสริมการส่งออกแล้วก็สร้างทั้งความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับประชาชนพลเมืองจีนอันนั้น CCPIT ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันถ้าบอกว่าหน่วยงาน CPAD ทำงานอะไรบ้างเนี่ยเยอะมากเลยแต่เรายกความสำเร็จดีกว่าTikTok หนึ่งในแอปพลิเคชันดังระดับโลกนะคะที่มีคนใช้ทั่วโลกจนกระทั่งเคยมีข้อพิพาทกับทางอเมริกาประชาชนพลเมืองอเมริกันก็มากกว่า100ล้านคนนะคะที่ใช้แอปพลิเคชัน TikTok ของคนไทยเองก็ไม่น้อยหน้านะคะมากกว่า40ล้านในอาเซียนก็หลายชาติถ้าดูเยอะๆหน่อยก็จะมีเวียดนามนะคะ49ล้านฟิลิปปินส์43ล้านอันนี้เป็นอย่างน้อยแต่รวมๆหลงจงแล้วเรียกว่าทั้งโลกเนี่ยรู้จักมันอย่างดีอันนี้คือสัญชาติจีนค่ะ ByteDance เป็นบริษัทที่อยู่ข้างหลังถึงแม้บอกว่าจะเป็นคนละเวอร์ชั่นกันกับเต่าอิงที่ใช้อยู่ในเมืองจีนก็ตามแต่ก็เรียกว่ารากที่มาเดียวกันความสำเร็จของ TikTok นี่ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงข้ามวันหรือข้ามปีและโดยเอกชนเท่านั้นนะคะหน่วยงานของรัฐบาลเนี่ยอยู่ข้างหลังแล้วก็มีส่วนอย่างมากในการออกแบบหลายเรื่องทีเดียวซึ่งวันนี้เราจะได้มาคุยกันค่ะว่าทำไมบริษัทจีนที่เรียกว่าสามารถจะเอาตัวเองออกไปสู่ตลาดโลกได้ตลาดนานาชาติได้เนี่ยถึงได้ไปได้ไกลและเร็วในช่วงเวลาเรียกว่าไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี่เองรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนมีบทบาทอยู่ข้างหลังยังไงและมีหน่วยงานที่เขาทำงานแบบไหนบ้างรวมทั้งไทยเราเนี่ยเรียนรู้อะไรได้บ้างจากเรื่องนี้คุณตรินจะคุยกันนะคะ
สวัสดีครับคุณโสภิตครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านครับ
เราพูดถึงความสำเร็จของธุรกิจเอกชนจีนนะฮะที่ไปได้ไกลวันนี้จะยกกรณีศึกษาคือ TikTok มาเล่าแต่ว่ามันก็มีหน่วยงานสำคัญของจีนที่อยู่เบื้องหลังวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการทำงานของ CPAD หรือในงานที่เรียกว่าขจัดความยากจนของจีนเนาะไม่ได้แค่ทำให้หายจนนะแต่ทำให้มั่งคั่งด้วยเพราะมูลค่าธุรกิจนี่มหาศาลเลยทีเดียวนะฮะอยากให้คุณตรินเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ก็อย่างเมื่อกี้ที่เราเกริ่นไปก็คือตัวบริษัท TikTok ที่คนไทยรู้จักจริงๆก็คือมีบริษัทแม่อย่าง ByteDance อยู่ซึ่งByteDance เนี่ยจะสำเร็จไม่ได้อย่างทุกวันนี้นะครับถ้าไม่มีผู้ก่อตั้งที่ชื่อว่าคุณจางอี้หมิงคุณจางอี้หมิงกับ CPAD เกี่ยวข้องยังไงครับคือในระบบหลักสูตรของ CPAD เขามีประมาณ 60,000 โครงการครับหนึ่งในหลายๆโครงการนั้นนะครับมันจะเป็นโครงการเรื่องของการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมผมอยากให้เราโฟกัสไปช่วงที่เขาก็ได้เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยหนานไคครับที่ประเทศจีนเมืองนึงครับของจีนอยู่ในมณฑลฝูเจี้ยนคุณจางอี้หมิงเนี่ยเรียนเรื่องไมโครอิเล็กทรอนิก หลักสูตรก็ปกติครับ4ปีแต่คำว่าไม่ปกติของหลักสูตร4ปีของหลักสูตร CPAD ประกอบไปด้วยอะไรบ้างในเนื้อหาที่เรียนนะครับ4ปีเพื่อให้คนคนหนึ่งเป็นองค์ทะเบียนให้ได้หรือเป็นผู้ประกอบการที่เก่งกาจให้ได้ครับมันจะไม่ได้ใช้วิธีการเรียนแบบปกติวิธีการเรียนแบบนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นnew normal university นั่นหมายความว่าในหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ปีที่1หรือว่าที่เราเรียกภาษาต่างประเทศว่า freshman นะครับกว่าจะเรียนจบปี1ปกติเราก็ต้องเรียนตามพ.ศ.ใช่ไหมคุณสม
ใช่ค่ะ
แต่ว่าการเรียนของมหาวิทยาลัยจีนที่เป็น new normal university ไม่เหมือนกันครับคือมันจะมีเรื่องของการพาร์ทข้ามปีได้ยกตัวอย่างเช่นชั้นปีที่1เขาจะเรียนเรื่องของการ communicationกรอบใหญ่เราเรียนวิชาอะไรก็ได้ครับแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของmindset designing communication skill หมายถึงว่าทักษะการสื่อสารทักษะการที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่เราพูดวิธีการสอบไล่ของการเรียนชั้นปีที่1ขึ้นชั้นปีที่2ง่ายมากครับก็คือเราสามารถพาสชั้นได้เดือนละ1ครั้งทุกๆศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์สมมุติว่าผมเนี่ยกำลังคุยเรื่องของความสำเร็จของ CPD ในเทปที่แล้วกับคุณโสภิตแล้วทีนี้ครับคุณผู้ฟังก็จะเป็นกรรมการเหมือนกับพอมานั่งฟังข้างๆเราสองคนแล้วทีเนี้ยกรรมการก็จะถามไปที่คุณโสภิตว่าไอ้ที่คุณปรินพูดครั้งที่แล้วเนี่ยมีเนื้อหาสาระยังไงถ้าคุณโสภิตสามารถที่จะเล่าแล้วก็อธิบายได้ไม่ผิดเพี้ยนนะครับผมก็สามารถที่จะผ่านจากชั้นปีที่1ขึ้นชั้นปีที่2ได้เลย
ซึ่งการวัดผลนั้นเนี้ยคนละแบบกันกับที่ประเทศไทยหรือที่ในหลายๆชาติไม่ได้วัดผลที่ความรู้จากตัวผู้เรียนแต่วัดผลจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนใช่ไหมวิธีการสอบแบบนี้คือแปลว่าเพื่อนมีกี่สิบคนก็ตามเนี่ยต้องมีกระบวนการล็อบบี้หรือทำทุกวิธีการที่ทำให้เพื่อนเนี่ยเข้าใจว่าเราเรียนอะไรแล้วเราจะมีคำตอบอะไรได้บ้างถ้าเพื่อนตอบได้เราถึงจะสอบผ่านถ้าเพื่อนตอบไม่ได้คือเราสอบตก
ใช่ครับก็คือในชั้นเนี้ยพอสิ่งที่คุณจางอี้หมิงเข้ามาในหลักสูตรเนี่ยครับของมหาวิทยาลัยนันไคเนี่ยเขาก็เรียนหลักสูตรที่ร่วมกับของไฮทาเลนต์พาร์คนันไคเนี่ยแหละครับต่อให้วิชาเอกของเขาก็คือไมโครอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับแต่สิ่งที่เขาเรียนนะครับมันสามารถต่อยอดแนวคิดหรือช่องทางที่เรียกว่าช็อตคัตในความสำเร็จของอาชีพตัวเองได้เร็วกว่าคนที่เรียนในระบบมหาวิทยาลัยแบบปกติทั่วๆไป
ค่ะเพราะเราพบจำนวนไม่น้อยเลยนะคะสำหรับคนคนไทยเองก็ได้เนี่ยหลายคนเก่งมากเลยแต่ขาดทักษะในการสื่อสารก็เลยไม่รู้จะแปลความคิดที่อยู่ในหัวสมองตัวเองเนี่ยให้คนข้างนอกเข้าใจได้อย่างง่ายๆได้อย่างไรซึ่งมันอุปสรรคใหญ่มาก
ถูกครับหลังจากนั้นพอเราจบชั้นปีที่1ใช่ไหมครับสมมติว่าเราเรียนติ้งแทงเสร็จแล้วเนี่ยครับชั้นปีที่2เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้การประยุกต์ชีวิตประจำวันกับสิ่งที่ตลาดต้องการหรือเรียกง่ายๆก็คือว่าเราจะต้องทำเรื่องของดิจิทัลไลเซชันนะครับให้กับตัวเองแล้วก็กับผู้อื่นหมายความว่าทำยังไงทำให้ตัวเองเข้าใจบริบทของซอฟต์แวร์ทำให้เราเข้าใจบริบทของบิสซิเนสของเราทำให้เราเข้าใจบริบทของการใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นในตลาดให้ได้ครับหรือว่าคู่แข่งอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มันส่งผลกระทบอีกอย่างนึงก็คือเวลาเราผ่านจุดนี้มาครับให้ดูประวัติของคุณจางอี้หมิงไว้ครับช่วงที่เขาเรียนอยู่สมมติเขาเข้ามหาวิทยาลัยนั้นใครเนี่ยครับตอนปีค.ศ.2001ก็เท่ากับ
ปี2544
44ก็คือเรียนเนี่ยครับเรียนปกติเลยเข้ามาเรียนปริญญาตรีปี1ปกติทีนี้ครับถ้าอยู่ในประวัติหรือใครไปอ่านประวัติเขาเจอก็จะมีรุ่นพี่เนี่ยที่รู้จักกันในมหาวิทยาลัยเนี่ยครับชักจูงให้เขาทำบิสเนสก็คือเนื้อหาของไอตัว New Normal University Program เนี่ยเขาจะจับเด็กอะครับให้เริ่มทำโปรเจกต์เลยแต่เด็กไทยเนี่ยจะได้ทำโปรเจกต์ก็คือประมาณ
ปีสุดท้าย
ปีสุดท้าย
เทอม2ด้วย
เทอม2บางที่ก็อาจจะเป็นปี3ปลายเทอม2ก็แล้วแต่ว่าคุณเรียนมหาวิทยาลัยอะไรนะครับแต่ที่เนี่ยเขาเริ่มทำตั้งแต่ตอนปี1ด้วยซ้ำคือเข้าเรียนปีแรกปุ๊บรุ่นพี่มาจับชวนทำโปรเจกต์แล้วหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เขาทำนะครับก็คือว่ารุ่นพี่ให้ทำซอฟต์แวร์สตาร์ทอัพครับคล้ายๆ booking.agoda.com นี่แหละ มันชื่อว่า Kuxun ก็คือ KUXUN เป็นแพลตฟอร์มเนี่ยครับที่เอาไว้จองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมจองรถไฟจองอะไรพวกนี้ครับหลังจากที่เขาเข้าไปทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยครับจังหวะนั้นนะครับเขาผ่านชั้นปี2แล้วนะครับด้วยวัยแค่เขาเรียกอายุงานนะครับอายุการเรียนแค่ 4-5 เดือนก็สามารถที่จะผ่านชั้นปีที่2ได้ชั้นปีที่2เนี่ยหลักสูตรและหัวใจของมันที่เมื่อกี้ผมเกริ่นไปก็คือการอยู่แบบ living digitalization หมายความว่าคุณเรียนรู้ตลาดและคู่แข่งครับคุณเข้าใจสิ่งที่คุณเหมือนกับรู้ว่าคุณอยู่ทำไมคุณทำสิ่งนี้เพื่ออะไรเขาก็ค้นพบว่าสิ่งที่เขาทำสตาร์ทอัพกับรุ่นพี่เจ้านี้ครับไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการแม้จะเป็นสิ่งที่ไปได้ดีและมีรายได
้
นั่นหมายความว่าหลักสูตร New Normal University เนี่ยมันทำให้คนรู้สึกว่าฉันฝันนะแล้วฉันทำฝันได้แล้วฉันรู้ว่าจริงๆแล้วฉันฝันอยากทำอะไร
ค่ะ
ไม่ใช่แค่ฝันลมๆแรงๆฝันแล้วไม่ทำอะไรคิดอะแต่ไม่ทำไม่ลงมือทำหลักสูตรเนี้ยพอเราฝันเสร็จมีคนรุ่นพี่มาชวนเราทำเสร็จเอ้ยเรารู้แล้วฝันของเขากับเราไม่เหมือนกัน เรายอมที่จะหยุดทำตามความฝันแม้ว่าจะมีรายได้นะครับหยุดไปทำอย่างอื่นต่อซึ่งจริงๆแล้วตอนที่เขาเข้ามาทำที่เนี่ยมันเป็นโอกาสดีว่าตอนที่เขาทำรุ่นพี่ครับเขาเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์คนแรกก็คือเป็นคนที่เขียนโค้ดไอคูซันเนี่ยคนแรกก็คือได้เขียนมาหลังจากนั้นเขาพบว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่โอเคกับการทำงานแบบนี
้คร
ับแบบนี้แม้กระทั่งมีรายได้พอขึ้นปีที่2ปุ๊บเขาก็อยากออกทีนี้รุ่นพี่ก็บอกว่าเลื่อนให้เขาเป็นหัวหน้าแผนกตอนนี้พนักงานจาก2คนนะเป็น40คนแล้วอยากให้เลื่อนเขาขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งเพื่อให้เขาครับได้เป็นหัวหน้าคนซึ่งมันไปประสบเขาเรียกนะไปสอดคล้องกับหลักสูตรชั้นปีที่3ซึ่งชั้นปีที่3เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่คุณรู้จักขึ้นสเตจแล้วก็ไปพิชชิ่งขอท
ุ
นขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆไปพรีเซนต์ไปพิชชิ่งคราวนี้เขารู้แล้วว่าเส้นทางการระดมทุนไม่ได้ยากแล้วความฝันเมื่อกี้มันแค่ฝันนะฝันแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมีคนมาเล่นด้วยหรือเปล่ามันจะมีคนอยากมาลงทุนกับเขาด้วยหรือเปล่าบังเอิญมหาลัยก็สอนครับมีเวทีเปิดกว้างให้รู้จักพรีเซนเทชันสังเกตไหมครับ3สกิลหลักๆเนี่ยคือเป็นสกิลที่ปี1ปี2ปี3เนี่ยมันเป็นสกิลพื้นฐานด้วยนะปี1คือการสื่อสารปี2คือการ execute ลงมือทำ practical ลงสนามจริงปี3เรียกว่า presentationนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือสกิลพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ทุกสถาบันสอนให้คนเป็นคนที่มีความรู้เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ออกมาชัดเจนเหมือนที่ New Normal University Program ที่ CPAD เป็นคนดูแลครับว่ามันได้อะไรซึ่งปีที่3เนี่ยพอได้เรื่องของ Present Skill ครับสิ่งที่เขาทำก็คือเขารู้สึกว่าเขามีประสบการณ์แล้วเขาเลยตัดสินใจที่จะไปเก็บความรู้อีกที่นึงครับก็คือบริษัท Microsoft เขาไปอยู่ Microsoft นานแค่ไหนครับก็คือออกไปตั้งแต่ปีค.ศ. 2008เรียนไปด้วยนี่แหละแล้วก็กลับมาทำงานไปด้วยเป็นการออกนอกประเทศครั้งแรกของคุณจางอี้หมิงนะครับเขาเรียกว่าไม่เรียกว่าดรอปก็ได้ครับเพราะ New Normal University ครับมันไม่ได้หมายความว่าเราดรอปการศึกษาเพียงแต่ว่าเรามีวิธีการสื่อสารกับอาจารย์อยู่ครับส่งงานส่งโปรเจกต์ได้แต่เราสามารถ
ไม่นับปีการศึกษาแบบปีปฏิทิน
ใช่ครับมันมีเป้าหมายมันมีเป้าหมายอยู่ว่าเราต้อง complete อะไรเราต้อง achievement อะไรขึ้นมา1เรื่องครับสิ่งที่เขาทำตอนนั้นไม่มีใครรู้นะครับในหัวเขามันยังไม่มีชัดเจนออกมาว่ามันชื่อ TikTok มันชื่อ ByteDance แต่เขารู้เขาต้องการทำอะไรทีนี้เขาเลยรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะสิ่งที่ Microsoft มีมันเรียกว่าซอฟต์แวร์ชื่อ MSN เป็นแชทแล้วก็มีอัปเดตข่าวสารเป็น MSN New Today มันเหมือนอย่างที่เขาอยากทำเลยครับแต่ว่าเขาไม่ชอบเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่เป็นภาพนิ่งหรือข้อความเขาชอบเป็น
ภาพเคลื่อนไหวว
ิดีโอสั้นแต่ทีนี้เขาก็ต้องไปเรียนรู้ว่าแล้ว Microsoft เนี่ยมันสเกลธุรกิจยังไงให้โตได้ทั่วโลก
ค่ะ
นั่นแปลว่าความฝันของเขาที่อยากสร้างไอ้ตัว ByteDance หรือ TikTok เนี่ยมีตั้งแต่ปีค.ศ. 2008แล้วนะ
อ
ันนี้คือสิ่งที่เขาตามฝันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเรียนใน New Normal มันสอนให้คนกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกแล้วเขารู้แล้วเขาต้องทำอะไรบ้างเป้าหมายเขามีชัดเจนแล้วหลังจากนั้นมาครับเขาก็เลยกลับมาตั้งบริษัทตัวเองหลังจากอยู่กับ Microsoft ได้แค่1ปีมาชื่อบริษัทก็คือ99 Fang ก็คือ99ครับแล้วก็ FANG ครับเป็นเว็บคล้ายๆเหมือนกับอสังหาริมทรัพย์เหมือนหาบ้านเช่าหานู่นหานี่แต่จริงๆแล้วอ่ะในเนื้อหาใน99 Fang ครับมันไม่ได้เป็นเว็บเหมือนที่เราเข้าไปหาที่อยู่คอนโดปกติของเขาอ่ะก็คือเหมือนเอาวิดีโอเนี่ยมือถือเนี่ยครับอัดวิดีโอเข้าไปในห้องแล้วก็บรรยายเลยให้คนเห็นภาพเรียวๆนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วนั่นน่ะคือวิธีการนำเสนอของเขาสิ่งที่เขาอยากขายมานานแล้วคือเขารู้สึกว่าการที่เราเอาภาพนิ่งมามันอาจจะใช้โปรแกรม Photoshop ได้รีทัชได้อะไรดูนี่นั่นได้แต่ถ้าอัดวิดีโอสดๆอ่ะคนเข้าไปดูเหมือนกับเราเดินเข้าไปในห้องอ่ะครับแต่ปรากฏว่าตลาดไม่โอเคตอนนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะการขายมันจะต้องมีเนื้อหาคอนเทนต์แล้วมันต้องทำ SEO อีกที่เช่นว่าพอเสิร์ชแล้วมันต้องขึ้นว่าคุณอยากได้คอนโดหรือบ้านพักที่ไหนยังไงใช่ไหมแต่สมัยนั้นน่ะวิดีโออ่ะมันไม่สามารถบอก description ของสินค้าได้ทั้งหมดคุณจางอี้หมิงเนี่ยไม่ละเลิกความพยายามนะครับหลังจากที่เขาทำอยู่6เดือนนะครับผู้ใช้งานระบบของเขาเนี่ยเกือบ2ล้านรายถือว่าเร็วนะครับถือว่าเร็วหลังจากนั้นเขาก็มาเรียนจบปี4เพราะว่าใช้โปรเจกต์ในที่ไหนแฟกนี่แหละเป็นตัวโปรเจกต์จบเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำโปรเจกต์แล้วมีผู้ใช้วันมีเลี้ยงขึ้นไป
1ล้าน
ก็ถือว่าจบไอ้ตัวในที่ไหนแฟกเนี่ยคือทำให้เขาจบในหลักสูตรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ของมหาลัยหนานไคแล้วก็จบหลักสูตรที่เป็น New Normal University โปรแกรมของ High Talent Park ด้วยที่หนานไคเหมือนกันสิ่งที่เขาได้คือว่าได้เงินซัพพอร์ตสตาร์ทอัพแล้วกัน1ก้อนแต่ว่าถ้าตัวเลขจริงๆประมาณอยู่ที่2ล้านหยวนก็คือ10ล้านบาทหลังจากนั้นนะครับด้วยประสบการณ์ของเขาจนอายุพอเขาทำไอ้ตัวในที่นายแฟงครับแล้วก็ออกมาตอนนั้นนะครับเขารู้แล้วว่าเกิดสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงประเทศจีนคือว่าสมาร์ทโฟนเข้าเมืองจีนมีสมาร์ทโฟนเข้ามาครับเขาก็เลยตั้งบริษัทที่ชื่อว่า ByteDance ตอนอายุ29ปีตอนนั้นครับซึ่งสิ่งที่เขาทำครับคล้ายกับประวัติของอาลีบาบาของป๊าป๊าหมาหรือแจ็คหมาเลยครับ ไปนำเสนอนักลงทุน30รายปฏิเสธหมดแต่ด้วยการที่ตัวเองอ่ะจบ New Normal University มาซึ่งจะดีกว่า Alibaba ยุค1999 1998ตอนนั้นนะก็คืออย่างน้อยอ่ะเขาก็ถึงปฏิเสธแต่ก็ยังมีทุนหมุนเวียนนะครับเข้ามาในบริษัทซึ่งบริษัทแรกครับที่ลงทุนให้เขาก็คือตัวย่อนะครับชื่อว่า SIG ครับเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องของ Financial Firm นี่ครับเป็นของสหรัฐอเมริกาเป็น Venture Capital ครับไม่ว่าจะเป็นถือหุ้นในบริษัทเครดิตการ์ดอย่าง Amex หรือว่า Google อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ Pepsi Cola Microsoft ด้วยบริษัทนี้ครับเห็นความเป็นไปได้แล้วก็การเจริญเติบโตของบริษัทไบแดนของคุณจางอี้หมิงก็เลยลงทุนให้เป็นเจ้าแรกตอนนั้นนะครับประมาณ30ล้านหยวนหรือประมาณ150ล้านบาทโดยเฉลี่ยหลังจากนั้นไม่นานครับเขาก็เปิดตัวไอ้แอปแรกครับอยู่ภายใต้ไบแดนชื่อว่าเถาเที่ยวคล้ายๆสนุก .com กระปุก .com ยุคแรกของไทยก็คือรวมข่าวสารมีหมวดว่าไอ้นี่เป็นกีฬาไอ้นี่เป็นดูดวงไอ้นี่เป็นการเรียนนู่นนี่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขามีมากกว่านั้นก็คือว่าในแอปนี้ครับมันทำ alert กับภาครัฐด้วยซึ่งประชาชนชอบเช่นสมมติว่าหมวดอันแรกครับถ้าเราตั้งโลเคชันว่าสมมติสถานีไทยพีบีเอสเนี่ยครับอยู่ถนนวิภาวดีมันสามารถระบุได้ว่าคุณอ่ะใส่โลเคชันคุณอนุญาตให้เข้าถึงมีการปิดถนน2เลนเพื่อทำสะพานมันจะอัปเดตหรือแม้กระทั่งอันนี้สายลอตเตอรี่น่าจะชอบก็คือสมมติว่าพรุ่งนี้วันที่1ลอตเตอรี่ออกในแอปเสาเที่ยวเนี่ยมันจะมีเหมือนกับลุ้นโชคครับเขาจะบอกว่าสถิติเลขไหนที่ออกไปแล้วบ้างแล้วไม่น่าจะออกซ้ำเลขรางวัลบอลครับไอตัวบอลเกมมิ่งครับที่เป็นเลขเหมือนฉลากสลากรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลเราเนี่ยมันจะบอกว่าเลขที่คล้ายใกล้เคียงว่าน่าจะออกมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แล้วบังเอิญว่ามันแม่นและเกือบแม่นหลายงวดก็เลยเป็นแอปที่ได้ความนิยมอีกช่องทางนึงชาวเมืองชอบเพราะว่าไม่เคยมีใครทำอย่าลืมว่าคุณจางอี้หมิงเนี่ยเป็นวิศวกรด้วยจบไมโครเทคนิคด้วยมีทีมงานเป็นนักคณิตศาสตร์ด้วยเปิดตัวไปได้2ปีเชื่อไหมครับว่าโดยเฉลี่ยครับมีคนมาใช้งานแอปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดูทางดูเลขหรือว่าดูข่าวสารนะวันนึงครับโดยเฉลี่ยก็คือ14-15ล้านคนต่อวันถือว่าสูงนะครับในยุคนั้นเพราะว่าอย่าลืมว่าอินเทอร์เน็ตจีนนะครับให้ย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ป๊อปปูล่าเท่านี้มือถือก็ยังไม่ได้มากขนาดนี
้
พันล้านอาจจะมีคนใช้ได้จริงๆแค่ 4-50 ล้านคนแต่เป็นลูกค้าเข้าไปแล้ว15ล้านคนเนี่ยถือว่าสูง
ก็ถือเป็นสัดส่วนที่สูง
สูงครับสูงมาก
ซึ่งในช่วงระหว่างนั้นเขามีรายได้จาก
โฆษณาครับโฆษณาครับอย่างเดียวเลยครับซึ่งสถิติเนี่ยคือ dataที่มันสำคัญมากในการรันธุรกิจใหม่ๆของไบแดนขึ้นมาหลังจากนั้นครับไบแดนก็เลยเปิดตัวอีกตัวนึงครับก็คือช่วงปีค.ศ. 2014-2015 เนี่ยได้ทุนมาก้อนนึง SoftBank อ่ะครับที่ลงทุนในหลายสตาร์ทอัพ SoftBank เนี่ยก็ลงเงินให้ครับเพราะว่าคุณจ่าอี้หมิงเนี่ยไป pitching service มา1ตัวโดยเอา data เนี่ยมาใช้หลังจากที่เขาไปพรีเซนต์เสร็จปุ๊บเขาก็เปิดตัวกับตลาดเลยครับว่าต่อไปเนี่ยเถาเที่ยวเนี่ยจะทำอีกเวอร์ชันนึงเป็นวิดีโอสั้นชื่อว่า TikTokถ้าประเทศจีนก็จะใช้ชื่อว่าเต่ายิงไอตัวซอฟแบงค์เนี่ยครับแล้วก็ตัวพวกSequel Capitalเนี่ยก็เลยลงทุนมาประมาณเกือบ 3,400-3,500 ล้านบาทโดยเฉลี่ยแต่ว่าพอหักค่าธรรมเนียมการโอนค่าอะไรแล้วจะเหลือประมาณ 3,200 ล้านบาทครับแรกๆเนี่ยปีแรกคนยังไม่ป๊อปเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตนะครับของจีนเนี่ยไม่ได้ทั้งประเทศนะครับที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4G ในยุคนั้นนะครับมันยังมีที่เป็น 3G อยู่ 4G อาจจะมีแค่ไม่กี่มณฑลนะครับซึ่งมันทำให้สิ่งที่เขาคาดหวังกับสิ่งที่เขาทำการประเมินอ่ะแล้วก็ความเป็นจริงอ่ะไม่ได้สอดคล้องกันทีนี้นักลงทุนก็เลยชะลอการลงทุนครับอยู่ช่วงหนึ่งสั้นๆเขาก็เลยปรับใหม่ครับจากดูวิดีโอความยาว1นาที1นาทีนี่คือเน็ตสตรีมไม่ได้เขาก็เลยแก้เกมครับวิธีหลักการแก้เกมของเขาก็คือมันเกิดจากที่เขาไปอบรมไอ้ตัวหลักสูตร New Normal นั่นแหละก็คือเรียนรู้เพนพอยต์ไปคอมมูนิเคชันกับคนเลยรู้ว่าproblemจริงๆอ่ะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตถ้าเป็นคนปกติก็จะพยายามทำเทคโนโลยีให้มันสามารถสตรีมมิ่งได้เปลี่ยนจากวิดีโอเป็นภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เขาไปค้นพบตัวหนึ่งครับว่าไอ้เทคโนโลยีของมือถือเนี่ยครับมันจะมีที่เรียกว่า header กับ footer ของคอนเทนต์เหมือนเป็น caching file ครับเก็บได้ประมาณนึง 3-400K ก่อนที่เน็ตจะกระตุกซึ่งสังเกตว่าเวลาที่เราปิดเน็ตหรือต่อ Wi-Fi ใหม่ครับไอ้คลิป TikTok เนี่ยมันยังสามารถดูได้อยู่
ค่ะ
อย่างน้อยก็ 1-2 คลิปเขาเปลี่ยนจากคลิปความโดยเฉลี่ยครับ1นาทีมาเหลือเริ่มต้นที่15วินาทีเพื่อให้คนรู้สึกว่าโหลดเร็วมาง่ายอันนี้คือแก้ปัญหาด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้ไปมองว่ารัฐบาลจะต้องลงทุนเสา 4G ให้ครอบคลุมนะทุกคนต้องใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเท่านั้นนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยแก้ที่เขาครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่เขาไปความรู้ที่เขาได้จากการเรียนนั่นแหละซึ่งแพลตฟอร์มนี้พอปรับมาเป็น15วินาทีเนี่ยครับ มันก็เลยทำให้ป๊อปปูล่ากลับมาปีแรกครับมีผู้ใช้งานสูงถึง30ล้านคนหลังจากที่ปรับจาก1นาทีเป็น15วินาทีอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ TikTok เนี่ยครับได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วแล้วก็เติบโตสูงถึงประมาณตอนนี้น่าจะประมาณ850ล้านบัญชีครับทั่วโลกถ้าแค่ประเทศไทยอย่างเดียวก็เลสเซว่าประมาณ40ล้านยูเซอร์แล้วที่ลงใน device ครับ
ซึ่งมันก็สอดคล้องกับเรื่องของพฤติกรรมของผู้คนในยุคหลังที่ต้องการความเร็วนะไม่ต้องการรายละเอียดไม่ต้องการมาละเมียดแล้วแต่เร็วๆรีบๆแล้วก็เปลี่ยนไปได้อย่างว่องไวในภาพย่อเนี่ยที่เล่าเรื่องของคุณจางอี้หมิงมาเนี่ยคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมคะมันไปเชื่อมโยงกับวิธีการสร้างคนขึ้นมาซึ่งรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมีการออกแบบการเรียนรู้อยู่ข้างหลังด้วยที่เราจะคุยกันเรื่องของ CPAD นี่แหละค่ะเขามีกระบวนการสร้างคนตรงนี้ขึ้นมาในแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยมากกว่า 60,000 โครงการที่ว่าแล้ว TikTok เป็นหนึ่งตัวอย่างเนี่ยไอ้4ปีในหลักสูตรเนี่ยไม่ใช่4ปีในชีวิตจริงสั้นกว่านั้น
บางคนก็สั้นครับแต่ของคุณจางเนี่ยเขาจะมีช่วงนึงที่ไปเรียนรู้งานที่ Microsoft ต่างประเทศด้วยครับ
ค่ะ
แต่มันก็มีคนที่เร็วเหมือนกันนะครับเร็วแบบเร็วแป๊บเดียวเองมาอบรมมาเรียนรู้ประมาณแค่ปีเดียวเป็นแลกเปลี่ยนโปรแกรมมา CEO ของแอป OnlyFans ครับ
ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เหมือนกันนะ เป็นเว็บไซต์ที่มานำเสนอเรื่องของการระบบบอบรักสมาชิกแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะการมีเรื่องว่าหวามเรื่องเชิงของความสัมพันธ์หญิงชายอื่นๆด้วย
ตอนนี้เขาก็ออกจากตำแหน่งที่เรียกว่า CEO ของ OnlyFans แล้วมีคุณทิมขึ้นมาแทนผู้หญิงคนนี้ครับเป็นลูกครึ่งอเมริกันอินเดียโปรแกรมอย่างที่ต้องเคยเกริ่นไว้ก็คือตัว High Talent ที่อยู่ภายใต้ CPAD ครับเขาพยายามรีครูทคนที่อยากมาเอาความเป็นจีนหรือมาทำตลาดในจีนหรือคนจีนเชื้อสายอะไรก็แล้วแต่มาเรียนรู้แล้วก็เพื่อจะเอานวัตกรรมมาให้คนจีนหรือเอานวัตกรรมจากจีนไปอยู่ต่างประเทศในสถาบันเลยล่าสุดนี้ก็จะมีอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าอัมลาปาลีกันนะครับ A M R A P A L I ครับนามสกุลก็ G A N กันก็เป็นลูกครึ่งครับคนอินเดียอเมริกันก็มาอยู่โปรแกรมที่ไฮทาเลนที่เซี่ยงไฮ้ครับ
ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการที่ CPAD สนับสนุนเนี่ยไม่ได้จำเพาะว่าต้องเป็นคนจีนหรอก
ใช่ครับ
แล้วก็คุณสมบัติผ่านการคัดสรรได้ก็ได้รับสิทธิ์ในการเข้าไปเรียนด้วย
ใช่ครับอายุของคุณจางอี้หมิงกับคุณอัมลาปาลีแล้วกันเนาะไม่ได้ห่างกันมากคุณจางอี้หมิงนี่เข้าใจว่าจะเกิดช่วงปี1983
ค่ะ
ส่วนคุณอัมลาปาลีเนี่ยจะเกิดช่วง1984
ค่ะ
ก็เขาจะ2คนเนี้ยก็จะไม่ได้ห่างกันมากแนวคิดหรือหลักคิดอย่างที่เคยเกริ่นไว้ก็คือไม่ได้โฟกัสที่เรื่องของคุณธรรมหรือจริยธรรมเท่าไหร่แต่เน้นเป้าหมายสิ่งที่อยากสร้างและอยากสื่อสารให้เร็วที่สุด
ค่ะ
อันนี้มันก็จะเป็นภาพให้เห็นชัดว่าบางคนใช้เวลามากกว่า4ปีเพื่อเรียนให้จบแต่บางคนต้องการให้จบโปรแกรมเนี่ยก็ปีเดียวจบได้
อ
ยู่ที่ว่าเราเอาวิธีคิดแบบไหนเป็นตัวตั้ง
ค่ะ
ซึ่งจริงๆแล้วคุณอัมลาพารีเนี่ยเขาก็จบมหาลัยของเขานะเขาจบที่มหาลัยแคลิฟอร์เนียอยู่ดีแต่เพียงแต่ว่าเขามีโปรแกรมมาที่เนี่ย
เป็นคอร์สพิเศษเข้ามาเรียนรู
้ทางหน่วยงานของรัฐบาลจีนไม่ได้ปิดกั้นอะไรแบบนี้ครับ
แต่ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าวัดความมั่งคั่งเนี่ยได้แน่กลายเป็นว่าหน่วยงานที่บอกว่าจะทำเพื่อขจัดความยากจนมันได้ช่วยส่งเสริมให้คนเนี่ยติดปีกแล้วก็สร้างความมั่นคงได้แต่ว่าเป็นข้อคำถามสำคัญเพราะมันต้องการผลสำเร็จโดยไม่เลือกวิธีการเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผู้แข่งขันในอนาคตจะเจอก็คือว่าในเชิงของคุณธรรมในเชิงการค้าหรือทางธุรกิจเนี่ยจะถูกพูดถึงน้อยลงละทีนี้ฝั่งของไทยเราเองเนี่ยเราจะเรียนรู้จากเรื่องนี้หรือว่าแม้กระทั่งวิธีการบ่มเพาะหรือการสร้างคนขึ้นมาเนี่ยเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรได้บ้าง
เป็นเรื่องของการมองหาเป้าหมายในชีวิตเพราะว่าในหลักสูตรอย่างที่เมื่อกี้เราเกริ่นไปเมื่อเราหาสิ่งที่เราอยากทำเจอครับหรือสกิลที่เราจำเป็นในการใช้ชีวิตเจอครับ มันไม่ได้อยู่ที่กรอบว่าเราต้องใช้ปีพ.ศ.เป็นตัวกำหนดมันไม่ได้บอกว่าคนทุกคนคุณจะเข้าใจเรื่องนี้เมื่อคุณเรียนครบ1ปีมันอยู่ที่ว่าสิ่งที่คุณพูดไปคุณที่คุณสื่อสารไปบางคนเก็ทเร็วบางคนเก็ทช้าจริงๆแล้วมันควรจะเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถทำแบบทดสอบของตัวเองได้ในกรอบที่เขาเรียกว่าผู้มาวัดผลหรือผู้ที่เหมือนเป็นกรรมการครับรู้สึกว่าไม่ได้มากเกินไปแล้วไม่ได้น้อยเกินไปการที่จีนสามารถที่จะแบบว่าทำ New Normal Usability โปรแกรมแล้วก็ให้คนสามารถแสดงความรู้ความสามารถในการวัดผลวัดสิ่งที่เขาเข้าใจครับได้เดือนละ1ครั้งทุกสัปดาห์สุดท้ายของสุขสุดท้ายของเดือนเนี่ยผมมองว่าเป็นอะไรที่มันเปิดกว้างที่สุด
ยืดหยุ่นมาก
ยืดหยุ่นฮะยืดหยุ่น
ค่ะเราเห็นผลสำเร็จของเจ้าตัวนะคือเอกชนแต่ละรายเนี่ยก็ไปเติบโตแล้วก็มีมูลค่าเรื่องของความมั่งคั่งฐานะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเป้าหมายที่ลึกไปกว่านั้นซึ่งทางรัฐบาลจีนได้ออกแบบวิธีการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยเขาสร้างคนขึ้นมาแล้วผลประโยชน์ที่มันจะรีเทิร์นกลับไปที่จีนเนี่ยคุณตรินมองว่าจีนเขาเล็งเห็นอะไร
ก็คือเน้นเรื่องของการข้ามเส้นความยากจนก็คือหน่วยงาน CPAD เนี่ย ทำยังไงได้ให้ข้ามพ้นเส้นความยากจนอย่างสมมติว่าถ้าบ้านเกิดของคุณจางอี้หมิงเนี่ยอยู่ที่ฝูเจี้ยนใช่ไหมอยู่ที่หนานไคสมมติว่าเราตั้งเส้นความยากจนของคนไว้ครับรายได้ต่อหัวประชากรต่อวันเนี่ยสมมติว่ากินข้าวมื้อหนึ่ง40 บาทกิน3 มื้อ 120 บาททำยังไงให้เขามีรายได้จากการใช้แพลตฟอร์มเต่ายิงหรือ TikTok ในการหารายได้มากกว่า120 บาทต่อวันถ้าสมมติว่าตอนที่เขาเขียนโปรแกรมขึ้นมาว่าอยากทำสิ่งนี้ให้รัฐบาลสนับสนุนแล้วมันตอบโจทย์ได้เช่นมาไลฟ์สดแอฟเฟตแล้วมีคนต่างประเทศชอบถูกใจส่งของขวัญให้แล้วของขวัญ นี้สามารถรีดีมเป็นเงินแคชเอาท์ออกมาได้เกิน300 บาทเกิน150 บาทต่อวันถือว่าข้ามเส้นความยากจนเนี่ยแค่นี้จีนเขาก็รับแล้วครับเงื่อนไขของรัฐบาลเขาจะมีคอนเซ็ปต์ไม่มากครับทำยังไงก็ได้สิ่งที่คุณทำแล้วมันส่งผลให้คนในท้องที่หรือคนส่วนมากข้ามเส้นความยากจนได้เขาพยายามทำทุกอย่างให้คนจีนครับเหมือนแบบเอามือล้วงกระเป๋าอ่ะแล้วมีเงินซื้อข้าวกิน3 มื้อดีกว่าไปแบกมือขอคนเนี่ยครับคือหลักคิดของเขา
ทีนี้ทางจีนก็ถือว่านี่ก็คือสำเร็จละบรรลุตามเป้าของเขาคือทำให้คนหายจน
ถูกครับ
และมีโอกาสทางการเงินและเศรษฐกิจมากขึ้น
ถ้าเทียบแบบกับเมืองไทยเนาะที่เป็น TikTok ผมมองว่าจริงๆแล้ว TikTok เนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์แพลตฟอร์มนะฮะเพราะว่าของคนไทยเนี่ยสิ่งที่คนไทยเก่งเนี่ยก็คือ2 เรื่องนะครับการกล้าแสดงออก
ค
่
ะ
เราจะเห็นคลิปเด็กเนี่ยหรือผู้ใหญ่เนี่ยกล้าแสดงออก2ช่องทางสำหรับการขอโอกาสเราค้นพบว่าหลายๆคนเนี่ยที่มาใช้ TikTok เนี่ยไม่มีโอกาส
ในพื้นที่สื่อหลักหรือสื่ออื่นๆ
ใช่เขาก็เลยใช้ตรงเนี้ยเป็นการขอโอกาสพอกลายเป็นว่าไทยไม่ได้มีแพลตฟอร์มแบบที่จางอี้หมิงสร้างแบบที่จีนครับเราก็เลยต้องใช้แพลตฟอร์มเขาในการที่จะถ่ายทอดสิ่งที่รู้สึกว่า อยากสปอนเซอร์อยากสนับสนุนอยากช่วยเหลือซึ่งตรงนี้ครับผมเชื่อว่าแล้วก็มีความมั่นใจว่ามันยังสามารถมีโอกาสให้แบบนี้ให้กับคนไทยได้อีกเยอะถ้าสมมติว่าคนไทยคิดจะทำอะไรคล้ายๆกันแบบนี
้วิธีการสร้างคนขึ้นมาหรือว่าการให้โอกาสเนี่ยมันจะมี2 คำหนึ่งก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นอย่างที่คุณตรินเล่าให้ฟังว่าหลักสูตรการเรียนรู้เนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่ในแบบฟอร์มแต่2คือเนื้อหาของการเรียนรู้เขาไม่ได้มาสอนให้จำวิชาแบบเยอะแยะมากมายแต่ว่าสอนสิ่งที่เรียกว่าเป็นทักษะแต่เป็นทักษะการสร้างผู้นำด้วยนะเรียนเรื่องการสื่อสารเรียนเรื่องของการทำความเข้าใจตัวเองแล้วก็รู้จักว่ามีเป้าหมายอะไรแล้วก็ลองลงมือทำเรียนเรื่องทักษะของการเป็นผู้ที่จะสื่อสารหรือถ่ายทอดความคิดตัวเองไปให้ได้รวมทั้งมีภาคของธุรกิจต้องหาตังค์ด้วยต้องทำรายได้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้มันคือโลกของความเป็นจริงมากเลยในการเรียนรู้ในกระบวนการที่ว่านั้นทำให้คนจีนจำนวนไม่น้อยเนี่ยได้รับการต่อยอดและไปเร็ว
ใช่ครับ4 ปีปีแรกก็ communication ใช่ไหมฮ
ะ
ปีที่2ก็ executionwith the right plan ก็คือแผนการถูกต้องแล้วจากที่เราสื่อสาร3ก็คือการ presentation หรือการ present ตัวเอง present product ตัวเอง present service ตัวเองสุดท้ายก็คือการเป็นเซลล์แล้วไม่ใช่เป็นเซลล์ที่โลคอลด้วยนะหรือไม่ใช่ domestic ด้วยเป็น global sale ก็คือ
ขายของในระดับโลกเลย
เน้นมองหาเป้าหมายระดับโลกนั่นคือพอคุณจางอี้หมิงอยู่ปี3ถึงปี4เขารู้เนื้อหาแล้วครับเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาต้องจำจากสตาร์ทอัพไปอยู่ Microsoft ก็อยากรู้ว่า Microsoft scale global ยังไง
ช่วงแรกที่บอกว่าแป๊กเพราะว่าอินเทอร์เน็ตยังไม่ค่อยดีไม่ค่อยเสถียรแต่พอมีตัวสมาร์ทโฟนเข้ามาในประเทศจีนผู้คนเริ่มให้ความนิยมคือเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานดีแล้วมันก็ต่อยอดไปได้เร็ว
ใช่ครับทิ้งท้ายไว้นิดเดียวครับว่าของคุณจางอี้หมิงเนี่ยถ้าเราฟังประวัติเขาครับเรามองว่าเฮ้ยเราทำมาเป็น10 อย่างแล้วล้มเหลวหมดเลยเราจะหวังสิ่งที่101 102ให้สักเซสอ่ะให้หวังได้ครับแต่อย่าคิดว่าสิ่งที่เราทำมา1 ถึง 99อ่ะที่เราล้มเหลวไปแล้วอ่ะจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเคสของคุณจางอี้หมิงนี่เป็นเคสที่ประทับใจตรงที่ว่าพอเขาทำตัวไบแดนนะครับตัวที่เขาทำตัวเถาเที่ยวแล้วสักเซสพอเขาทำตัว TikTok สักเซสเต่ายิงสักเซสเชื่อไหมครับว่าตัว99แฟนที่เขาเคยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกับรุ่นพี่ครับรวมถึงแม้กระทั่งคูซันนะครับทั้งหมดนะครับในอดีตที่เขาเคยสร้างมาบริษัทดังๆไปแอคควายหมดเลยครับพอเขามีประสบความสำเร็จครับคนอยากเข้าถึงคนอยากมารู้สึกว่ามีส่วนร่วมกับคนที่เก่งขนาดนี้ทางใดทางหนึ่งเขาเรียกว่าในบริษัทดังครับของอเมริกาชื่อ Expedia แล้วกันบริษัทแม่ของ Agoda กับ Booking ก็ไปซื้อคูซัน
ไม่ว่าจะกี่งานที่ล้มเหลวเข้ามามันก็คือประสบการณ์ที่ทำให้
ใ
บแดนซ์เป็นไบแดนซ์ในวันนี้ได้
ใช่คร
ับนะนี่ก็เป็นบทเรียนรู้ที่น่าสนใจและนี่คือวิธีการสร้างคนอีกหนึ่งรูปแบบของจีนที่เรามาคุยกันในวันนี้นะคะคุณตรินปุ้นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิตอลไทยที่ปรึกษาหอการค้าอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการการค้าข้ามแดนจีนคุยกันดิฉันโสภิตหมังวิวัฒนาค่ะวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนา